Arratsaldean lagunok, hau da irratia.com. Eta gaurko honetan ni neu bakarrik, Patxi Portugalen baita. Neure laguntzarekin eta Ekaitzen laguntzarekin baita ere. Eta gaurkoan urte horrenak ditugu izpide, ezta? Aste honetan, batez ere, Kafeantzokiaren 10. urte horrena. Euki genuen guk pasaden astean gure 5. urte horrena ospatzeko aukera ere. Gaurkoan podcastei buruz hitz egingo dugu berriro. Zer den podcast bat galdetu digo Ekaitzek eta bueno, adibide pare bat emango ditugu. Ekaitzeke ipod bat eskuratu du. Hori, Olentzerok aldez aurretik segur bidez fakturatutakoa. Eta, claro, galdetu digu, a ber, zer dan podcast bat, pod horrek nola baiteko lotura dirazten duelako, ez da, ipod eta pod. Ba, pod baina da, edo leka, euskeraz. Baina, claro, ileka edo horrelako izendapen bat litzateke oso polita izango. Ba, guk egiten dugun lekakast edo podcast hau, ba, hori da, ez da, grabatzen dugun irratzaioa geroztik igotzea internetera, gure zerbitzarira, eta gero han, eskegita dagoela, ba, gure blogean, kasunetan irratia.com elbidean, horri erreferentzia egitea eta lotura jartzea, eta blog hori baita ere HTML formato, osea, navegadoreak ikusteko formatoan publikatzeaz gain publikatzen dugunez ere RSS formatu horretan, adibidez, ba zuk daukasun iTunes programa horrekin sindikatu egin daiteke, esan nahi dut arpidetu, eta programa berri bat dagoen aldiro, ba zure programa horrek, iTunes programa horrek, iPodari lotuta dagoen programa hori, horrek jaitsi egingo du kapitulo berria edo irratsaio berria, eta orduan gero automatikoki zukala jarri baduzu, eskuratu dezakezu, pasatu dezakezu iPod horretara, eta gero ba gure irratsaioa adibidez ba metroan zoazela lasai entzun, edo jogin egitera zoazela, ba, lasai entzun dezakezu. entzule despistaturen batek esango duta zer da hori RSS edo hori, ba bueno, gure batez, adibidez, gure irratia.com blog hau eta beste asko eta asko publikatzen dira, ba bueno, navegadore batekin ikusteko moduan, baina baita ere beste helbide batean publikatzen da RSS formato moldagarri horretan, ezta? Orduan zuk arpidetza egiten baduzu RSS formato horretara, adibidez, zure eskuko sakeleko telefonotik edo Palm olako Palm batetatik edo programa beste programa batetik, adibidez Bloglines edo ba hori irakurtzen du programa horrek eta ba gure etakora horretako testuak, titularrak eta testuak ikusteko beste modu asko egon daitezke. Stars, the world preoccupied, the pilots watching stars. Eta RSS formatu hauekin ondo funtzionatzen duen, oso ondo, ederto funtzionatzen duen navegadore bat, adibidez, Firefox. Firefox navegadorearen 1.5 versioa atera da orain euskeraz. Orduan bersioa atera zen azaroan, azaroa maiera aldera horre ingelesez eta dagoeneko euskuragarri dago euskeraz. Non libresale.org elbidean. Eta orduan Firefoxekin navegatzen ari garela ba, blog batean, adibidez. Blog horrek edo webgune horrek publikatzen baldin badu baita ere RSS formatoan, ikonotxo batek adiraziko digu beko partean, navegadorearen beko partean. Ikono horretan klik egiten badugu, arpidetza egin dezakegu blog horren jariora. Orduan ez dugu aldera aurrerantzean ez dugu zertan aldiro bizitatu blog hori, baizik eta gure gu arpidetuta gauden blogen zerrendan ikusten badugu Firefoxen bertan ikusiko dugu gure gustoko blog guztietan ba zeintzuk diren azkeneko albisteak. Eta error 500, error 500.net elbide weblog interesante honetan irakurtzen dugu gauza harrigarri bat. Guk irratia.com gure blog hau daukagu, ostatu hartuta daukagun Dreamhost zerbitzua erasotu egin dutela. Gu ez gara konturatu eta egia esan ba, hemen dioenez ba, ordu batzuetan egon dela zerbitzutik kanpo. Ba beintzat bere bloga hor Dreamhost horretan ere bai dauka berak eta gu ez gara konturatu egia san sartzen gara inolako arazorik gabe eta eurek ere ointxe bertan inolako arazorik gabe baina badakizue horrelako erasoak egoten direla badakizue ba badagoela jente bat ba gustoko duela ba ez dakit triskantzak egitea eta bueno ba badirudi gureak beintzat kaltetuta ez direla suertatu. It's a word that my mama said. Keep a hobo. Remember back what my mother said. Remember back what my mother said. Keep a hobo. Remember back what my mother said. Remember back what my mother said. It's a word. Eta Durangoko azoka izan genuen iragan astean ba asteazkenetik domekara igandera ba Durangoko azoka izan zen eta ba bueno gere diagak egin du balantzea hor bere webgune horretan webgunea durangokoazoka.com esan nahi dut. durangokoazoka.com elbidea berriztu egin dute, bueno, berriztu eta aurkeztu zuten orain dela pare bat aste, eta ba, gizue, ba, hor besteak beste blog bat egin dute, Olmako Tximiniatik bloga, eta hainbat albiste, katalogoa, azokako jakingarri guztiak eta gitaragua bertan ipini dute, eta, ba, bueno, bingoz, lehen zegoen aritz zahar horren hori kendu egin dute. Navigagarriagoa egin dute Code Syntax enpresako kideek Durangoko azoka webgune hori, ez da bakarrik bloga, baizik eta bueno, webmap osoa daukan web bat, gainera ez dago bakarrik euskeraz, gaztelaniaz ere badago. Besteak beste, albisteak, argazki galeria, hemeroteka, ponentziak, ba, aurkeztu diren hitzaldiak eta XML formatoen albisteak sindikatzeko moduan. Zer da, RSS, lehen aipatu dugun RSS formatu hori. Eta gorko programan ba beste gauza ezberdin bat entzuteko, ba entzungo dugu inoren podcastak entzungo ditugu. Kasu honetan bi podcast aukeratu ditugu. Bat da euskeraz dagoen beste podcasta, izan ere bi bakarrik gaude gurea eta Gorka Juliok egiten duen Teketen, eta Teketen honekin hasiko gara.
Teketen irratsaioa. Informatika, teknologia eta jendartea uztartzen dituen irratsaio edo podcasta dau. Hemen gaude berriro ere Teketen irratsaioaren ale berri batean, hilabete baten ostean, egin gabe egon ondoren, bueno, ba, bat bakarrik utzi dugu egin gabe, baina, bueno, nahikoa izan da batzuek falta motatzeko eta emailak eta horrelakoak bidaltzeko. Eskertzen dizkizuet bidalitako emailak, baina lan eskerga handia izan da, bakizue jakin batzuek behintzat blogari.net proiektuan lanean egon naizela eta horrek denbora asko kendu diala, eta horren ondorioz edo batzuekin ezin izan dut behar nuen bezala edo maiztasunarekin egon, baina hemen gaude berriro ere, gale berri batean, eta gaurko gaiak, bain zuzen ere, blogari.net izango da, proiektu edo tresna berri honi buruzko, barruko edo ikusten ez den eta ikusten den informazioa emango dizuet. Honetaz gain, jendartearen alorrean edo gertatutako zenbait gauza ere komentatu nahiko nituzke, eta beste hainbat berri. Beno, entzuten duzu hau, Estela Mara, magnatune.cometik hartutakoa, badakizue, gure atzeko sintonia edo, aurrekoa Beat Under Control, Blue Lights, eta bagoaz programarekin. Jendarte atalarekin hasteko aipatu nahiko nituzke bi gauzatxo. Alde batetik, oen dela bi aste edo inguru horretan, Donostian gertatutako bortxaketa bat salatu nahiko nuke, eta ez bakarrik hori, baizik eta bortxaketa bakarra esan dudanean horretaz ari nintzen bakarrik, baina deno dakigu zenbat eta zenbat gelitzen diren salatu gabe, eta zenbat eta zenbat gelditzen diren, hor eskutuan, ez da? Eta hor dune indarkeria sexista, zen genero indarkeria esatea ere atzutan erabiltzen dudan arren nahiko generikoa iruditzen zait, eta denok jakin badakigu zenenganako indarkeria den. Eta beraz, genero indarkeriaren aurkako oiua, genero edo indarkeria sexistaren aurkako joa ere hemendik laraizi nahi dugu, eta sostengoa eta elkartasuna bortxaketa hori eta sufritzen ari emakume guztientzako. Beste alde batetik, berriro ere aste honetan hainbat langile hil zaizkigu, hil ditu patronalak, eta hori ere hemendik beraien familiai.
Bueno, entzuten ari gara podcast bat, ez da, lehen aipatu dugu zer den podcast bat. Funtzean audio arxibo bat da, edonork edozer edukirekin grabatzen duena eta eskegitzen duena, eta gero bere blogean lotura jarrita, jaisteko modua daukagun arxibo bat da, eta gainera arpidetzeko modua daukagun programa bat izaten da, orduan adibidez irratia.com bezala. Eta kasu honetan, pertsona batek bere etxeko logelan, esan dezagun, edo etxeko sotoan egiten duen irratsaio bat da. Ez du behar irratirik, dagoeneko ari garenez hitz egiten kasetarik gabeko kasetaritzari buruz, kasu honetan irrati estaziorik gabeko irratigintzari buruz hitz egin dezakegu, lasai asko. Izan ere, interneti esker ez da beharrezkoa azpiegitura mardul bat eukitzea atzean, guk mardula azpiegitura hori modu batera edo bestera euki badaukagu, irratsaio konbentzionala den einean, gurea konbentzionala den einean, baina beste parte horretan, interneteko beste parte horretan, podcast bada, azken finean irrate.com zuzenean emateaz gain, podcast eran zerbitzatzen baitugu. Gorka Juliok egiten duena Teketen Blogspot, Teketen irratzaioa edo irratzaioa teketen.blogspot.com elbidean aurki dezakezue, teketen.blogspot.com elbidean aurki dezakezue, baina bera ere blogari.net plataformako sortzaile eta kudeatzaile dugun einean, ba bertan blogari.net blogari.net horretan ere aurkituko dugu.
Mundu teknologikoa mundu errealetik banatzen, baina bana ezina da. Hau tresna bat besterik ez da, jendeari zerbait esateko, zerbait komentatzeko, informazioa larazteko tresna bat.
Eta orain beste erakusgarri bat jarriko dugu. Euskarazko bat entzun dugu, eta Gorka Juliorena, orain gaztelaniazko bat entzungo dugu, Komunikando izenekoa. Bueno, badirudi ezin dugula jarri, gure podcast hori ez dugu osorik jaitsi edo ez dakit ze gertatu den, baina artxiboa ez dago osatua. Hori gerta daiteke agian, gu ari gara MP3 bat, azken finean MP3 artxibo bat deskargatzen ari gara, eta ez badugu osorik deskargatzen, ba agian errakuntza eman dezake. Saúdo para o noso amigo Pachi, que estará a escoitar desde Portugal. Bera baitago en Portugalen. Guk ez du Portugaleko musika bat ipini, bai portuguesesko musika bat, Cesarea Eborak, da Illa de San Vicente, das Illas de Cabo Verde, eta hause jarri digu, ba, agur moduan, ba, behin-behineko agur moduan Patxik bere bitakoran. Dumo, ze soño ao despertar nao sei que coise seu soñei. Dumo sen soñar, desperto para un espazo aberto, que nao coñezo, pois que despertei, para que o ainda nao sei. Mellore nem soñar, nem nao soñar, e nunca despertar. Fernando Pessoa. Lo egiten dut, ametz eginez gero, esnatzean, ez dakit zer ametz egin dudan. Lo egiten dut, ametz egin gabe, lo eginez gero, ezagutzen ez dudan espazio zabal batetara. Esnatzen naiz, oraindik ez dakidan erako, esnatzen bai naiz. Hobe da ametsegin edo ametsegin gabe ordez sekula ere ez esnatzea. Joseba Sarrien Handiak euskaratua. Eta podcastak entzuteko modu asko daude, ezta? Jaitsi gure disko gorrera edo bestela, ba, bertan web askotan egoten den nolako player baten bidez, ezta? Guk irratia.comen daukagu player bat, flash arxibo, bueno, flash formatoko ba, bueno, leiotxo bat eskumako partean eta bertan zuzenean entzun daitezke ja zuk aukeratu podcasta zein den entzun nahi duzun irratsaioa, aste honetakoa, pasaden astekoa, aurreko asteetakoak eta entzun zuzenean jaitsi gabe. Ba, beste modu batzu badira, adibidez, ba, bueno, lehen aipatu dugun sindikazio edo hori horren arpidetzaren bidez, ba, jaistea, ezta? Automatikoki, adibidez, iTunes programak jaistea podcast horiek, ezta? Eta hainbesteko arrakasta dauka podcasten asunto honek, zen Yahoo bilatzaileak Yahoo Podcasts izeneko bilatzailea atera du. podcasts.yahoo.com elbidean, eta ba, bere izenak adierazten duen moduan podcasten bilatzaile edo agregatzaile esaten zaion horrelako bat da, ba, Yahoo berak eginekoa. Idea, aurratzean dagoen idea da podcast bakoitzak daukan metainformazioa tag edo etiketa horien bidez ba, jartzen zaion edozein MP3 artxibori jartzen zaion ba, besti bat danean adibidez tituloa eta deskripzioa zein dan, ez? Eta ba, bueno, Yahoo, kasunetan Yahooren kontu baten bidez, ba, arpidetza egitea eta entzutea zuzenean ba, gure gustoko podcastak gure kontutik, ez da, gure kontuan login edo sartuta ba, bueno, entzutea hortxe eukitzea gure azken podcastak, gure arpituta gauden podcasten azken aleak. Eta bilatzaileak adibidez, ba, bilatzen ditu ba, alde batetik seriak, hau da RSS kanalak eta gero episodio edo atal bakoitzak eta termino horrekin ba, bueno, izendatzen da serie bateko kapitulo edo podcast bat dena. Kasu honetan, gure kasuan izango da seguruenik irratia.comen, irratia.com eta gero barruan badagoen irratsaio bakoitza, ezta? Eta horri lotutako beste pare bat zerbitzu atera da, bueno, interesgarriak dira Podzinger eta Podzkope. Podzinger eta Podzkope. Biek, bueno, egiten dutena da podcasten barruko edukia bilatzea. Ez dira, beraz, tituloaren edo barruan daukan etiketen informazio edo metainformazioaren barru horren araberako informazioa emango diguten bilatzaile batzuk, baizik eta bertan hitz egiten dena, esaten dena, nolabait harrapatu eta indexatzen duten bi tresna, bi bilatzaile dira. Ez dakit nik, klar, noski, hori zen ingelesez ulertzen duten tresna batzuk izango dira, ze euskera ez dut uste hori indexatzeko moduan egongo diren. Azken finean, Podzinger eta Podzkope berri hauek bilatzaile multimedien generazio edo belaunaldi berri honetako erakusgarri bi dira. Belaunaldi berri honetako bilatzaileak gai dira edukiak aztertzeaeko eta horren arabera sailkatuta guri bilaketen emaitzak emateko, ez da? Hau aluzinantea da, baina klabe, euskeraz adibidez ahotsaren errekonozimentuko teknologiak ez daude oraindik hain garatuta, hor ari dira egiten, saiakera batzuk, ari dira egiten garatzen, baina bueno, momentuz horrelako bat ateratzeko ez da pentsatu ere. Eta gaiz aldatuta, ba, beste albiste bat komentatu behar dugu. MPA, Ameriketako ba, Music Publishers Association delakoak, ba, bueno, lehen, ba, hemen inguruan eskaek egin duen moduan, ba, musikarekin, ba, horrela interneten musika eskaitzen duen jendearekin, ba, hauek orain badoaz harrapatzera ba, interneten letrak edo partiturak eskaitzen dituztenak. Partiturak ez dira hainbeste eskegitzen interneten, musiken partiturak hainbeste ez dira eskegitzen, baina bai letrak eta web gune asko eta askotan aurkituko ditugu letrak. Azken finean, egile eskubideak horretan ere aplikatzen omen dira, eta orduan, ba, ez dakit segertatuko den hainbeste webekin, ez da? Hey white boy, you're chasing all the women around. Web interesgarri bat aurkitu dugu interneten, bueno, web interesgarri asko eta asko daude, ezta? baina opioids.com honetan daukate, bueno, opioideen edo heroinaren eta horrelakoen gaineko informazio asko, eta atal batean bildu dituzte heroinari buruzko abestiak, ezta? Lehen Iboni eskatu diot heroinarekin zerikusia duen kanta bat bilatzeko, eta ez diot hau esan, eta egia esan hau ere bazegoen zerrendan, Velvet Undergrounden Waiting for the Man zerrenda bat egin dute, Neil Young, The Needle and the Damaged Tone, Rolling Stonesen Dead Flowers, Red Hot Chili Peppersen Under the Bridge, Velvet Undergrounden beste bat heroin, hainbat eta hainbat, Guns N' Rosesen Mr. Brownstone, adibidez, Dandy Warholsek Not If You Were The Last Junkie On Earth, There She Goes, hainbat eta hainbat, lurri den azkenetako bat Perfect Day, hainbat The Ramonesen Chinese Rock, kanta asko, ez da, heroinari buruz, ez heroina goratzen, baten bat agian bai, bere garaian, besteak aldiz, horrek eragiten duen ezin egona, nolabait, islatu nahian, opioids.com webgunean aurkituko dugu informazio asko, heroinak egiten duen kalteari buruz, eta baita ere, informazio horren inguruan, bere garaian sortu zen, azpikultura edo horren gaineko asko, ez da, erakusgarri asko. Eta tresna interesgarri bat aurkitu, bueno, aurkitu berri ez, baina erabiltzen hasi berri garen tresna bat, delicious da, ez da, del.icio.us. Zerbitzu honekin zer egin dezakegun, etiketen gaineko, edo etiketen konzeptua, edo tag horren konzeptua erabiltzen duen web bat da. Eta azken finean, edonon gaudela, gure helbideak ordenatzeko, gure gogoko helbideak, gure gustoko helbideak etiketatzeko eta ordenatzeko zerbitzu bat da, ezta? Zabaldu dezakegu kontu bat, eta tag edo etiketa bat esleitu edo etiketa bat eman, webgune bati, etiketa bat baino gehiago baita ere. Adibidez, delicious del.icio.us /tag/irratia.com bilatzen baduzue, hor jarri ditugun elbide interesgarri batzuk agertzen dira, irratia.com honetan aipatzeko modukoak direnak, ezta? Eta justo kasualidadea izango da, baina erosi berri dut Yahoo delicious zerbitzu hau. Oso arrakastatsua da delicious zerbitzua, eta bakizue hor dabiltzala Yahoo eta horrelakoak arrakastutsu den guztiaren atzetik. Eta orain dela egun batzuk Yahoo delicious zerbitzu hau erosi zuen. Bakizue web 2.0 esaten zaion honetako bat dela delicious hau. Flickr bezala, adibidez Flickrek ere argazkiak ordenatzeko nolabait ba etiketak ere erabiltzen ditu. Eta orduan guk bilatzen baldin badugu ba Bilbo etiketa duen argazkirik, ba aurkituko dugu makina bat argazki, jende askorenak, batez ere ona etortzen diren turisten argazkiak eta turistek egindako argazkiak. Eta gero beste edozein etiketa bilatu dezakegu, adibidez BB Bilbo lehengoan izan zen Blogs and Beersen argazkiak etiketatzeko erabili dugun etiketa hori. Eta delicius horretan irratia.com erako moduko txat hartu ditugun helbide interesgarri horietako bat, argia aldizkarikoa da, eta hain zuzen azken zenbakian Luistxo Fernandezi egindako elkarrizketa dugu. Luistxo Fernandez, blogekin erabiltzaile individualok erakundei aurrea hartu diegu. Teknologia berrien esparruan internetekin lotutako proiektuei dagokienez bereziki Euskal Herrian lan gehien egiten duenetako bat dugu Luistxo Fernandez Eibartarra. Kode and Syntax enpresaren sortzaileak weblog edo bitakora elektronikoen defendatzailea sutsua dela esan digu. Erabiltzaile individualek sortutako edukian sinesten du eta eduki generazio kolektibo hori bideratzeko tresnetan.
Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga.
Eta blogintzaren inguruko gogo eta interesgarriak egiten ditu Luistxok erantzunetan, ezta? Adibidez, nahi duzuna idazteko aukera izateaz pozik zaude, baina irakurleak izatea ere nahiko duzu, ezta? Ez dut blogaren bidez ezer lortzeko afan berezirik. Badago, audientziak kezkatzen dituen jendea, baina blog bakoitzaren irakurle kopurua oso txikia dela kontuan izan behar da. Zera irakurri nuen nonbait? Etorkizunean denok izango ditugu 15 tarpidedun. Eta hala izango da, ez da inon aurkezteko edo Euskadi Irratiaren, Argiaren edo Herri Aldizkarien audientziekin alderatzeko modukoa. Pentsa ezazu ordea, zure 15 irakurle horiek zure bloga munduan dauden milioika blogen artean aukeratu dutela. Erantzukizuna beraz ez da txikiagoa, nire 15 tarpidedunekin gustora nago. Bakoitzaren egoa gehiago ala gutxiago puztu daiteke, baina niri gutako bakoitzaren audientzia metatua interesatzen zait. Eta alde horretatik geroz eta gehiago gara. Geroz eta gehiago dira blogosferan idazten ari direnak, eta baita ere, gero eta gehiago dira besterik gabe internet erabiltzen dutenak. Bakizue elkarrizketa interesgarri hori argia.com elbidean aurkituko duzue, argia aldizkariaren paperezko edizioaren nolabait esateko interneteko bersioan. Eta bueno, guk interesgarritzat jotzen ditugun elbideak hortxe jarriko ditugu lotura bidez irratia.comen. Dena dela del.izio.us/tag/irratia.com elbide horretan aurkituko dituzue guk interesgarritzat jotzen ditugun zenbait elbide. Eta honen bestez, espero dut horre ukiko zenutela, behintzat libreta bat eta arkatz bat elbide horiek guztiak apuntatzeko, edo bestela horre eskura ukiko zenutela ba, ordenagailoa eta nabigatzen ibiliko zinetela elbide, aipatu elbide horietan, bestela ba, irratia.com elbidean aurkituko dituzue. Ondo izan eta datorren aste arte.